អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូកទី61ខ3ដល់ជំពូកទី62ខ12គ្រាអនាគតពិភពលោកយើងអាចមានភាពភ្លឺស្វាងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើការកែប្រែចិត្តមនុស្សដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងកែប្រែស្ថានភាពអាក្រក់ទាំងអំបាមានដែលកំពុងកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលើពីនេះទៅទៀតសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើការកែប្រែផែនដីយ៉ាងនេះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញដែរទីបំផុតព្រះអង្គបដូរផ្លាស់ផែនដីផ្ទៃមេឃចាស់បំផ្លាស់ឲ្យទៅជាផែនដីផ្ទៃមេឃថ្មីមុននឹងហេតុការកើតឡើងព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជទ្រង់1000ឆ្នាំនៅលើលោកយើងនេះសិនគ្រាអនាគតមនុស្សលោកពិភពលោកនិងលោកសានិវាសយើងនេះមានភាពភ្លឺស្វាងជាប្រកាសហេតុការនេះកើតឡើងដោយសារសេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារចុះនៅក្នុងរាជនគរព្រះតើពលរដ្ឋរបស់នគរនោះជានរណាទៅអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់កាលសម័យគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់ភេទគ្រប់វ័យត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយខ្លះត្រូវផ្លាស់ប្រែជារូបកាយឧត្តមដោយអង្គព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់មកបណ្ដាជនទាំងអស់នោះត្រូវជាពលរដ្ឋរបស់នគរព្រះលោកអ្នកអាចទៅទីនោះបានដែរបើលោកអ្នកព្រមជឿព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះ
ព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ3ដល់ជំពូក62ខ1ដល់ខ12នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ3បានចែងថានឹងចែកឲ្យដល់ពួកអ្នកដែលសោយសោកនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនបានភួងលំអជំនួសផេះហើយព្រេងនៃសេចក្តីអំណរជំនួសសេចក្តីសោកសៅព្រមទាំងអាវពាក់នៃសេចក្តីសរសើរជំនួសទុកធ្ងន់ដែលគ្របសង្កត់ដើម្បីឲ្យគេបានហៅថាជាដើមឈើនៃសេចក្តីសុចរិតគឺជាដើមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានដាំមានប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានផ្កើងឡើងហោរ៉ាអេសាយយល់ច្បាស់នៅភូមិសាស្ត្រជាទីតាំងនៃទីក្រុងស៊ីយ៉ូនកាលណាហោរ៉ាអេសាយពោលពីទីក្រុងស៊ីយ៉ូនលោកមិនមែននិយាយសំដៅទៅទីក្រុងណាផ្សេងទៀតនៅលើលោកយើងនេះទេហោរ៉ាអេសាយនិយាយពីទីក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសង្កាត់ស៊ីយ៉ូនគឺស្ថិតនៅចំកន្លែងខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមហោរ៉ាអេសាយយល់ច្បាស់ពីចំណុចដៅពិតប្រាកដនៃទីក្រុងស៊ីយ៉ូនខណៈនេះហោរ៉ាអេសាយពោលយ៉ាងចំចំពីដំណើរសាសយូដាដែលលោកបានពោលថានឹងចែកឲ្យដល់ពួកអ្នកដែលសោយសោកនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនបានភួងលំអជំនួសផេះហើយព្រេងនៃសេចក្តីអំណរជំនួសសេចក្តីសោកសៅព្រមទាំងអាវពាក់នៃសេចក្តីសរសើរជំនួសទុកធ្ងន់ដែលគ្របសង្កត់ដើម្បីឲ្យគេបានហៅថាជាដើមឈើនៃសេចក្តីសុចរិតគឺជាដើមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានដាំមានប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានផ្កើងឡើងនៅថ្ងៃនៃសេចក្តីសងសឹកបានកន្លងហួសទៅហើយដំណើរនេះគឺមានពន្យល់យ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងគម្ពីរអេសាយជំពូក63រូបភាពដែលបញ្ចាំងនៅក្នុងជំពូក63គឺសម្ដែងពីសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងរាជ1000ឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតហោរ៉ាអេសាយក៏ពោលថាព្រះជាម្ចាស់បំពាក់ភួងនៃសេចក្តីលំអជំនួសផេះនៃសេចក្តីសោកសៅយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយបទចម្រៀងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ4បានចែងថាគេនឹងសង់អស់ទាំងទីដែលខូចបង់ពីដើមឡើងវិញហើយរៀបកន្លែងចោលស្ងាត់ពីកាលមុនឡើងជាថ្មីគេនឹងជួសជុលអស់ទាំងទីក្រុងដែលខូចបង់ហើយអស់ទាំងទីកន្លែងដែលចោលស្ងាត់តាំងពីច្រើនដំណរតមកផងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនទាន់ទទួលបាននូវការលើកមុខលើកមាត់ឲ្យបានសមរម្យនៅឡើយទេ្វីត្បិតតែនគរនេះមានភាពល្អស្រស់ខ្លះៗក៏ដោយ អ្នកប្រាជ្ញមួយរូបដែលមានឯកទេសខាងជនជាតិហេប្រឺនាមលោក W.F. Albright បានប្រកាសថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាការសម្រេចទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងយកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមកប្រៀបផ្ទឹមនឹងបទទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយគឺហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះមិនទាន់ស៊ីគ្នាទាល់តែសោះនគរអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នគឺមានរូបរាងស្រស់បោះល្អមែនតែស្ថានភាពគឺនិយាយអំពីស្ថានភាពយោធានិងស្ថានភាពសង្គមមិនទាន់ស៊ីនឹងសេចក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងបទទំនាយនេះទេដូច្នេះហើយបទទំនាយខាងលើគឺត្រូវនឹងស្ថានភាពនគរអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅក្រោមរាជ1000ឆ្នាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ5គ្រានោះពួកសាសដតីនឹងឃ្វាលហ្វូងសត្វឲ្យឯងហើយមនុស្សប្រទេសក្រៅនឹងភ្ជួររាស់ហើយថែរក្សាចំការទំពាំងបៃជូឲ្យឯងខខាងលើនេះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីទស្សនីយភាពពិតប្រាកដនៃការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក្នុងរាជ1000ឆ្នាំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ6តែឯឯងរាល់គ្នានឹងបានហៅជាសង្ឃរបស់ព្រះយេហូវ៉ាមនុស្សទាំងឡាយនឹងហៅឯងរាល់គ្នាជាអ្នកគោរពដល់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាឯងរាល់គ្នានឹងស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់ទាំងសាសហើយនឹងមានសេចក្តីរីករាយដោយរបស់រុងរឿងនៃគីពាក្យថាឯងរាល់គ្នានឹងបានហៅថាជាសង្ឃរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងរាជសហស្វ័តនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលគ្រប់គ្រងពិភពលោកសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាសង្ឃបម្រើអ្នកជឿគ្រប់រូបនៅពេលដែលទ្រង់បង្កើតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកវត្ថុបំណងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់ចង់ឲ្យគេធ្វើជាសង្ឃដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងលោកសន្និវាសយើងនេះព្រះអង្គបានមានបន្ទូលពីដំណើរនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក19ខ6ថាឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសត្វតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវត្ថុបំណងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវពន្យាពេលដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រា1000ឆ្នាំឬក៏រាជសហស្វ័តសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវបំពេញតួនាទីជាសង្ឃរបស់អស់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ7ឯងរាល់គ្នានឹងបានចំណែកមួយជា2ចំនួនសេចក្តីខ្មាស់របស់ឯងហើយនឹងមានសេចក្តីរីករាយដោយចំណែកដែលខ្លួនទទួលចំនួនសេចក្តីអាប់យោះដូច្នេះឯងនឹងបានពីរចំណែកនៅក្នុងស្រុករបស់ឯងហើយនឹងបានសេចក្តីអំណរដល់នៅអស់កាលជានិច្ចយើងឃើញអំពីគេមរតកដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងទទួលបានពីព្រះជាម្ចាស់គឺជាអំណរដល់នៅអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ8ត្បិតអញគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្រឡាញ់សេចក្តីយុត្តិធម៌តែស្អប់ការលួចប្លន់និងសេចក្តីទុច្ចរិតវិញអញនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់ឯងដោយសេចក្តីពិតហើយនឹងតាំងសេចក្តីសញ្ញាដល់នៅអស់កាលជានិច្ចនឹងឯងនៅទីនេះយើងឃើញនៅក្នុងនាមជាសង្ឃរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបនៅពេលនោះឯងសាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នករៀបចំគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសាសនេះត្រូវបំពេញកន្លងមកយើងឃើញសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើយ៉ាញ់បូជាដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនិងធ្វើសក្ការៈបូជាមិនគ្រប់លក្ខថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាប្រព្រឹត្តខុសទាំងអម្បាលម៉ានោះហើយដែលនាំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការផ្ដន់ទាទោសដល់សាសមួយនេះហេតុអីបានជាព្រះផ្ដន់ទាទោសដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺពីព្រោះតែចិត្តគេមិនគោរពបូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់គេថ្វាយបង្គំហើយបម្រើព្រះជាម្ចាស់តែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រាអនាគតដែលមកដល់ហេតុការណ៍នេះត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ9គេនឹងស្គាល់ពូជពងរបស់ឯងនៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសហើយកូនចៅរបស់ឯងនៅកណ្ដាលជនជាតិទាំងឡាយអស់អ្នកណាដែលឃើញឯងនឹងទទួលស្គាល់ថាឯងជាពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានពរឲ្យម្យ៉ាងវិញទៀតចលនាទាស់ទន្ទឹងនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំចលនាគាំទ្រជាទូទៅដល់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺកើតឡើងហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅធ្វើជាទីបន្ទាល់យ៉ាងពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានបំពេញតួនាទីធ្វើជាទីបន្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានពិតប្រាកដឡើយភាគច្រើនគឺទាំងសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់គោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់តែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីពន្លឺនៃរាជ1000ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ10ខ្ញុំនឹងអរសប្បាយចំពោះព្រះយេហូវ៉ាព្រលឹងខ្ញុំនឹងរីករាយចំពោះព្រះនៃខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានប្រដាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយសម្លៀកបំពាក់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះ ទ្រង់បានក្រឡុំខ្ញុំដែលអាវជាសេចក្តីសច្ចរិតដូចជាប្តីថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនដោយគ្រឿងលម្អហើយដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីក៏ប្រដាប់ដោយត្បូងរបស់ខ្លួនដែរពាក្យថាខ្ញុំនឹងអរសប្បាយចំពោះព្រះយេហូវ៉ាព្រលឹងខ្ញុំនឹងរីករាយចំពោះព្រះនៃខ្ញុំឃ្លានេះគឺសម្ដែងពីសេចក្តីសប្បាយរីករាយរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយយើងពិតជាចង់ឃើញអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសព្វថ្ងៃថ្វាយបង្គំព្រះដោយមានចិត្តអបអរសប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់យើងពិតជាចង់ឃើញក្រុមជំនុំមានសេចក្តីអរសប្បាយច្រើនជាងសេចក្តីអរសប្បាយដែលយើងកំពុងតែមានសព្វថ្ងៃនេះទៅទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ចង់ឃើញក្រុមជំនុំសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយទឹកចិត្តឧស្សាហ៍ស្រវាស្រទិញយើងត្រូវតែមានសេចក្តីអរសប្បាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីចង់ឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីអរសប្បាយនៅក្នុងទ្រង់ហើយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាពីព្រោះទ្រង់បានប្រដាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយសម្លៀកបំពាក់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះទ្រង់បានក្រឡុំខ្ញុំដោយអាវជាសេចក្តីសច្ចរិតដូចជាប្តីថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនដោយគ្រឿងលម្អហើយដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីក៏ប្រដាប់ដោយត្បូងរបស់ខ្លួនដែរព្រះបន្ទូលនេះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យបុគ្គលដែលជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបពោលនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចជាបាត់សរសើរដែលបានពោលនេះរាជរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវតែមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមិនអញ្ចឹងទេគឺរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនបានលះអំពើបាបទុកនៅក្នុងជីវិតហើយដើរយ៉ាងឃ្លាតឆ្ងាយពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់គេម្នាក់ម្នាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងធ្វើអ្វីតាមតែបំណងចិត្តរបស់យើងថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ11ត្បិតដែលដីធ្វើឲ្យចេញពន្លកហើយសួនច្បារបណ្ដាលឲ្យពូជផ្សេងផ្សេងដែលគេដាំនៅទីនោះបានដោះឡើងជាយ៉ាងណានោះព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីសរសើរបានលេចឡើងនៅចំពោះអស់ទាំងសាសយ៉ាងនោះដែរនៅក្នុងរាជ 1000 ឆ្នាំឬជារាជសហស្សវត្សនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូផែនដីបានទទួលការលើកមុខលើកមាត់ដោយបានល្អឡើងវិញយ៉ាងពិតប្រាកដឯព្រះពរដ៏ពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណក៏ត្រូវបានស្រោចស្រពឡើងវិញឲ្យមានភាពស្រស់បំព្រងដែរនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី62ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេចក្តីសង្ឃឹមលើរាជ 1000 ឆ្នាំសេចក្តីថ្លែងពីគ្រាអនាគតនៅក្នុងជំពូក62នេះគឺបរិយាយអំពីការនឹកគិតពីព្រះមេស៊ីនិងសេចក្តីទន្ទឹងចង់បាននៅសេចក្តីអំណរដល់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវតែនឹកគិតនិងមានអំណរចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំពិតមែនហើយក្នុងនាមយើងជារាជរបស់ព្រះអង្គយើងពិតជាចង់ឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកផែនដីនេះវិញពិតមែនប៉ុន្តែមូលហេតុចម្បងបង្អស់មិនមែនដោយសារតែយើងចង់គេចវេះពីភាពតានតឹងនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកនានាដែលជីវិតយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់នោះទេបើយ៉ាងដូច្នេះបើជីវិតរបស់យើងជួបប្រទះនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកគឺយើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់យាងមកឆក់យើងឲ្យបាត់ពីផែនដីនេះទៅប៉ុន្តែបើជីវិតរបស់យើងជួបនឹងសេចក្តីសុខសប្បាយវិញយើងនឹងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ពន្យាពេលកំទាន់យាងមកធ្វើអីគឺទុកឲ្យយើងសប្បាយនៅលើលោកីយ៍នេះឲ្យអស់ចិត្តបន្តិចសិនមានលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបបានធ្វើការពណ៌នាអំពីហេតុការណ៍ដែលតាក់ទងនឹងចំណុចខាងលើនៅពេលដែលគាត់សិក្សានៅសាលាព្រះគម្ពីរនៅឡាយសិស្សម្នាក់គឺតែងតែទទួលការចំអន់ពីសិស្សដទៃដោយសារតែទឹកមុខរបស់គាត់សម្ដែងអាការៈជូរចត់ជានិច្ចមានយប់មួយនោះគាត់ងើបមុខមើលទៅផ្ទៃមេឃហើយអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាសូមព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកដើម្បីយកទូលបង្គំចេញពីលោកីយ៍ដ៏ចង្អៀតចង្អល់នេះទៅតាមពិតសិស្សរូបនោះគឺត្រូវប្រឡងភាសាហេប្រឺនៅថ្ងៃស្អែកផងធម្មតាថ្នាក់រៀនភាសាហេប្រឺគឺពិតជាលំបាកណាស់អត់មានអ្នកណាចង់រៀនភាសានេះទេពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតទៅថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រក៏បានចូលមកដល់បន្ទាប់ពីទទួលសញ្ញាបត្របានមួយថ្ងៃលោកបានរៀបការជាមួយនឹងនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់នៅយប់នោះលោកក៏ធ្វើដំណើរទៅឈរចំកន្លែងដដែលហើយងើបភ្នែកសម្លឹងទៅផ្ទៃមេឃអធិស្ឋានថាឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមកុំអាលយាងមកធ្វើអីត្បិតទូលបង្គំទើបនឹងរៀបការប្រពន្ធហើយថ្មីថ្មីអស់លោកអ្នកបងប្អូនណៃកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលរូបនេះគឺជាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងដែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលជីវិតជួបទុក្ខលំបាកយើងចង់ពន្លឿនឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឆាប់យាងមកឲ្យបានឆាប់ប៉ុន្តែបើជួបនឹងសេចក្តីអសប្បាយវិញយើងបែរជាអធិស្ឋានថាសូមឲ្យព្រះអង្គពន្យាពេលបន្តិចទុកឲ្យយើងសប្បាយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះឲ្យអស់ពីចិត្តសិន ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីវត្ថុបំណងរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ1ដោយយល់ដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូននោះអញមិនព្រមអត់ធ្មត់ទេហើយដោយយល់ដល់ក្រុងយេរូសាឡិមនោះអញមិនព្រមបង្អង់ឡើយទាល់តែសេចក្តីសុចរិតរបស់ក្រុងនោះបានភ្លឺចេញមកដូចជារស្មីនៃពន្លឺហើយសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គេបានដូចជាចង្គៀងដែលឆេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺមានភាពតានតឹងខ្លាំងណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃយើងឮតែសង្គ្រាមឮតែអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅទីនោះហើយក្រុងយេរូសាឡិមដែលប្រែថាក្រុងនៃសេចក្តីសុខសាន្តហេតុអីបានជាគ្មានសេចក្តីសុខកើតឡើងនៅក្នុងគណៈពេលនេះសោះទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រោះព្រះអង្គសង្គ្រោះមិនទាន់គង់នៅទីនោះឡើយទេបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គសង្គ្រោះកំពុងតែគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាព្រះអង្គទន្ទឹងរង់ចាំដល់គ្រាមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវយាងមកគ្រប់គ្រងដោយសុចរិតនៅលើទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍ថ្ងៃឥតមានអ្វីដែលយើងអាចរាប់ថាជាទីក្រុងបរិសុទ្ធបានឡើយនៅគ្រាអនាគតមកដល់សេចក្តីឧស្សាហ៍របស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារនឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមមានសេចក្តីសុខសាន្តជាពិតប្រាកដមនុស្សលោកមានបាបមិនអាចធ្វើឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានសេចក្តីសុខសាន្តបានទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មិនអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តបានដែរគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពិភពលោកទាំងមូលក្រៅពីព្រះមួយអង្គដែលជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឡើយហេតុការណ៍ទាំងនោះគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រង់សម្រេចធ្វើការនោះដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទឹកចិត្តរបស់ហោរ៉ាអេសាយក៏ដូចជាទឹកចិត្តរបស់អ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅលើផែនដីនេះរងចាំគ្រាមួយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់ទំរាំទៅដល់ពេលនោះលោកកៃទាំងមូលក៏ដូចជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែរគឺកំពុងតែរស់នៅយ៉ាងឈឺចាប់នៅក្នុងលោកយើងនេះក្នុងពេលដែលភ្នែកយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់អនាគតយ៉ាងភ្លឺស្វាងមួយដែលនឹងមកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយតើលោកអ្នកកំពុងមានភាពទន់ខ្សោយដោយប្រការណាមួយដែរឬទេនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកដែលសោកសៅមួយនេះកំពុងតែអស់លោកអ្នកទទួលនឹងការឈឺចាប់ទាំងនោះតើលោកអ្នកចង់មានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងដំណាក់របស់ទ្រង់ដែរឬទេអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបត្រូវតែយកសំណួរទាំងពីរនេះមកធ្វើការពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ2នោះអស់ទាំងសាសនឹងឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ឯងហើយស្ដេចទាំងឡាយនឹងឃើញសេរីល្អរបស់ឯងដែរឯងនឹងមានឈ្មោះថ្មីជាឈ្មោះដែលព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលបានឈ្មោះថ្មីមួយទៀតដែលព្រះអង្គជាអ្នកប្រគល់ឲ្យឈ្មោះថ្មីនោះគឺបានដោយសារជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងមានចិត្តថ្មីហើយមើលឃើញស្ថានភាពថ្មីនៃជីវិតដែលមានទស្សនៈយល់ដឹងថ្មីយល់ពីផែនដីតាមផ្នត់គំនិតថ្មីព្រមទាំងទទួលសេចក្តីសុចរិតថ្មីមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ដឹងថាមានរូបរាងថ្មីបែបណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអរណាស់ដែលសាររូបកាយចាស់របស់ខ្ញុំត្រូវបាត់បង់ជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងរស់នៅជាមនុស្សថ្មីឯទីលំនៅដែលយើងត្រូវរស់នៅគឺទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីទស្សនវិជ្ជាដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នានេះគឺជាហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងដល់អ្នកជឿព្រះនៅក្នុងគ្រាអនាគតសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រទានមកសម្រាប់ក្រុមជំនុំសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរបច្ចុប្បន្នមនុស្សលោកក៏ដូចជាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកនៃសេចក្តីវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយយើងរង់ចាំថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកដើម្បីរំដោះយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ3ឯងនឹងជាមកុដដ៏រុងរឿងនៅព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយជាព្រះមាលារាជនៅព្រះហស្ថរបស់ព្រះនៃឯងចំណែកឯសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវទទួលទូននីតិថ្មីនៅក្នុងនគរនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ4ឯងមិនត្រូវគេហៅថាទីក្រុងចោលបង់ហើយដីឯងក៏មិនត្រូវហៅថាជាទីស្ងាត់ជ្រងំទៀតឡើយគឺឯងនឹងត្រូវហៅថាទីស្រឡាញ់ហើយដីរបស់ឯងថាជាអ្នកមានប្តីវិញពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានសេចក្តីរីករាយចំពោះឯងហើយដីឯងនឹងបានរៀបការចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយកព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទៅឆ្កាងនគរអ៊ីស្រាអែលคลายទៅជាទីក្រុងខូចបង់រហូតមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជនៅលើផែនដីនេះវិញនគរអ៊ីស្រាអែលគឺជាមហេសីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នគរអ៊ីស្រាអែលរៀបការជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះនគរនោះត្រូវហៅថានគរជាទីស្រឡាញ់ ហេតុការណ៍នោះកើតមានឡើងទៅបានដោយសារព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់រៀបការនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងនាមព្រះអង្គជាស្វាមីព្រះអង្គផ្ដល់នូវការការពារអង្គអាចមកចាត់ដល់សាសអ៊ីស្រាអែលមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលនាំឲ្យពួកគេមានសេចក្តីរីករាយអសប្បាយយ៉ាងខ្លាំងមហិមានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ5ត្បិតដែលមនុស្សកំឡោះយកស្រីក្រមុំធ្វើជាប្រពន្ធយ៉ាងណានោះពួកកូនប្រុសរបស់ឯងនឹងមករួមនឹងឯងយ៉ាងនោះដែរហើយដែលប្តីថ្មោងថ្មីមានចិត្តរីករាយចំពោះប្រពន្ធយ៉ាងណានោះព្រះនៃឯងនឹងមានសេចក្តីរីករាយចំពោះឯងយ៉ាងនោះដែរនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពេញព្រះទ័យនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលដូចជាប្តីពេញចិត្តនឹងប្រពន្ធថ្មីថ្មោងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់រាជ1000ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ6អោក្រុងយេរូសាឡិមអើយអញបានដាក់ពួកយាមល្បាតនៅលើកំផែងឯងហើយគេនឹងមិននៅមាត់ស្ងៀមទោះយប់ឬថ្ងៃផងឯងរកគ្នាដែរជាអ្នករំលឹកព្រះយេហូវ៉ាអើយកុំឲ្យនៅស្ងៀមឡើយចិត្តដែលមានសេចក្តីទន្ទឹងរង់ចាំតែងតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃព្រលឹងដែលស្រេកឃ្លានតែងតែចង់ចំអែតឲ្យបានឆ្អែតឯចិត្តដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយសង្ឃឹមមានសេចក្តីសុខកើតឡើងដល់ទីក្រុងយេរូសាឡិមពិតជាធ្វើការអធិស្ឋានដើម្បីឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ7ហើយកុំឲ្យទ្រង់នៅទំនេរឲ្យសោះដរាបដល់ទ្រង់បានតាំងក្រុងយេរូសាឡិមឡើងឲ្យជាទីសរសើរនៅផែនដីសេចក្តីខាងលើនេះគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលដោយព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក21ខ27ដែលថាអញនឹងធ្វើឲ្យត្រឡប់ត្រលិនទៅនេះក៏មិននៅទៀតដែរដរាបដល់អ្នកនោះកើតឡើងដែលមានច្បាប់ទទួលរួចអញនឹងប្រគល់ដល់អ្នកនោះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីថ្លែងពីគ្រាអនាគតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ11មើលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រកាសប្រាប់រហូតដល់ចុងផែនដីបំផុតឲ្យប្រាប់ដល់កូនស្រីស៊ីយ៉ូនថាមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ឯងបានមកដល់ហើយមើលទ្រង់យករង្វាន់មកជាមួយហើយសំណងរបស់ទ្រង់ក៏នាំមកទៅយើងឃើញនៅចំពោះស្ថានភាពដែលកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសេចក្តីប្រកាសខាងលើមានភាពសមហេតុផលសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការមេរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ធ្វើការសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកយើងទាំងមូលបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលគេរង់ចាំគឺព្រះមេស៊ីព្រះមេស៊ីរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់សាសន៍ដទៃដូច្នេះទាំងសាសន៍ដទៃទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺមានព្រះអង្គសង្គ្រោះតែមួយព្រះអង្គនេះឯងគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកជាលើកទី2ព្រះអង្គយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពលរដ្ឋនៃនគរនោះបានរាប់បញ្ចូលទាំងសាសន៍ដទៃនិងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក62ខ12គេនឹងហៅពួកនោះថាជាជនជាតិបរិសុទ្ធគឺជាពួកដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រោសលោកនោះឯងនឹងបានហៅថាទីក្រុងដែលគេស្វែងរកជាទីក្រុងដែលមិនត្រូវបង់ចោលឡើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចហៅសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាជាសាសន៍បរិសុទ្ធបានទេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេឡើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាសាសន៍ដទៃត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបអាចរួចពីអំពើបាបជនដែលរួចពីអំពើបាបគឺជាជនដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះមកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយយើងមិនអាចហៅសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នថាជាសាសន៍បរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតបច្ចុប្បន្នទីក្រុងយេរូសាឡិមក៏ត្រូវហៅជាទីក្រុងចោលបង់នៅឡើយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាសក្តីសម្រាប់បទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយដូចដែលពោលនៅក្នុងបទទំនាយទុកមកនោះទេប៉ុន្តែនៅគ្រាអនាគតនឹងមកដល់នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជរបស់ទ្រង់ស្ថានភាពទាំងអស់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខុសពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដូចជាដល់សាសន៍ដទៃតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺមានប្រសិទ្ធភាពអាចកែប្រែដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងដល់ពិភពលោកយើងទាំងមូលសេចក្តីនេះមានន័យថាផែនដីទន្លេបឹងបួសមុទ្រខ្នងភ្នំទេសភាពត្រូវមានការកែប្រែពីភាពសោះកក្រោះមកមានភាពស្រស់បំព្រងឡើងវិញនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកតាំងរាជព្រះអង្គសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវហៅថាជាសាសន៍បរិសុទ្ធឯទឹកដីនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលត្រូវផ្លាស់ហៅថាជាទឹកដីជាទីស្រឡាញ់ហេតុការណ៍នោះគឺមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះអំពីហេតុការណ៍ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ នៅគ្រាអនាគតយើងមានភាពភ្លឺស្វាងកើតឡើងដល់បុគ្គលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ដូចជាដល់នគរអ៊ីស្រាអែលព្រមទាំងពិភពលោកយើងទាំងមូលផងដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងបំផ្លាស់បំប្រែពិភពលោកយើងទៅជាផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់កាលសម័យគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ត្រូវរស់ឡើងវិញរួចហើយទទួលរូបកាយឥដាមដូចជាអង្គព្រះយេស៊ូវព្រះមានពលរដ្ឋរបស់ព្រះអង្គរាប់កោតអ្នកឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មីលោកអ្នកគឺជាអ្នកដែលមានឯកសិទ្ធិរស់នៅទីនោះដែរបើលោកអ្នកជាអ្នកដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះក្នុងអំឡុងពេលដែលជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករស់នៅនៅឡើយនៅលើផែនដីនេះឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មតាដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ